A Federación de Asociacións de Usuarias e Familiares de Usuarias de Residencia, Rede, e máis a Asociación Galega de Consumidores e Usuarios, Acouga, preparan unha demanda colectiva contra a empresa Domus Vi pola súa xestión da crise do coronavirus. A compañía Domus Vi, propiedade de fondos de investimento multinacional, xestiona 18 residencias privadas e outras 12 de titularidade pública, pero con xestión privatizada. Varias das residencias xestionadas por Domus Vi estiveron entre as instalacións nas que se produciron máis contaxios e mortes de usuarios en Galicia. Falamos co abogado e directivo de Acouga, Xoán Antón Pérez Lema. Bo día.
Hola, bo día.
Cal é a xustificación desta demanda colectiva?
Bueno, nos temos dúas líneas fundamentais de actuación. No caso das mortes por coronavirus nas residencias, lesións graves, é dicir, graves secuelas, non? Que veña causado pola introdución negligente ou culposa do virus nas residencias, iremos pola vía penal contra os xestores das residencias, as sociedades que exercen a xestión, e no seu caso os cargos, altos cargos ou empregados públicos da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia ou dos Sergas que puderan ser corresponsables destes feitos. Nas persoas ou nos casos onde non se dea esta situación de graves danos ou de grave negligencia, sí que o que observamos é un incumprimento xeralizado por parte de geriatros de Xarco e Vitae e de outras sociedades do grupo Domus Vi en canto aos contratos, quer de prazas privadas, quer de prazas concertadas, dos seus residentes, pues, por exemplo, e tamén a imposición de cláusulas abusivas, como por exemplo, a imposición de que ten que haber un responsable familiar do residente que asume a obriga solidaria do pagamento do prezo contractual e outras obrigas anexas, non? Ou como que non se cumpre a obriga contractual de prestar medicina preventiva e asistencial. Teiman en que son institucións non sociosanitarias, sino simplemente sociais, cando no propio contrato, por exemplo, geriatros, tanto coas prazas privadas como as prazas concertadas, asume a obriga de prestar medicina preventiva e medicina asistencial. E así outros incumprimentos, non? Estamos a falar dunha, como moi ben dixestes agora, dun grupo que, bueno, que fai da maximización do beneficio ao seu programa, non? Geriatros o ano pasado, ano 18, facturou 85 millóns de euros a nivel de todo o Estado, e 15 millóns de euros foron os seus beneficios antes da conta financeira, é dicir, evita menos gastos financeiros, non? Claro, 15 millóns son 17,55% nun prezo dunha praza dun residente, non? Dun residente discapacitado, dun residente dependente, que custe 2.200 euros, supón 340 ou 350 euros longos de beneficio, cando mellor o que se gasta en alimentación son uns 140, 150, 160 euros, non? Entón, vemos moitos incumprimentos e por iso queremos unha demanda colectiva para os residentes de calquera institución deste grupo empresarial en todo o Estado español, e precisamente como unha das sociedades das máis importantes e geriatros, podemos traer esa demanda para Galiza e resolvela no xulgado do mercantil de Vigo, ¿no? Entre esa é a nosa idea, esa é a nosa segunda liña, a demanda colectiva contra geriatros, Xarco e Vitae e outras sociedades xestoras do grupo do Musbi.
Entre eses incumprimentos tamén reflexades o incumprimento das ratios de persoal por residente que fixan os contratos coa Xunta de Galicia.
Sí, hai tanto no caso da xestora das residencias que teñen que ser que son de titularidade pública e xestión privada, pois aí rese o contrato de concesión, que normalmente pois hai incluso unha oferta que mellora a ratio legal, a unha ratio que xa é legal e que teñen que ter como mínimo 0,35 traballadores por residente en situación de dependencia, non? Bueno, moitas veces esta ratio é mellorada ou foi mellorada na oferta contractual que constitúe lei entre as partes para a xestión desa residencia pública. Bueno, pois hai incumprimentos graves en tanto a esa ratio mínima o a ratio mellorada no caso da de xestión de esa residencia. E isto é fundamental, isto non só constitúe, desde logo, un alicerce na demanda colectiva por incumplimento contractual, sino que en moitas ocasións consistirá na causa das mortes e graves danos personais sufridos en concretamente en tres das residencias, Barreiro en Vigo, Aldán en Cangas e San Lázaro en Santiago de Compostela, que nunha delas estamos falando de 29, 27, máis de 50 mortos, é dicir, entre as tres estamos a falar dun 20% das mortes todas de Galicia. No grupo Domus Vi en Galicia, sobarda esa proporción, máis do 25%, pero deles, máis do 20% dos falecidos, polo coronavirus en toda Galicia, en tres residencias de Domus Vi. E desde logo, ao incumprimento do ratio de persoal, xunto con outras cuestións, como non cubrir quendas de ferias, non cubrir descanso semanal, tender a sustituir persoal ben preparado por un persoal pues cada vez menos experto, cunha formación máis básica, non? Un personal que moitísimas veces están vinculados a colectivos en risco de exclusión e, por tanto, teñen que asumir unhas condicións de traballo totalmente inaceptables. Bueno, pues estas son as causas, estes incumprimentos son as causas de que entrara o virus. Pensemos que, por exemplo, en todas as residencias públicas non morreu absolutamente ninguén. Duvidábase dunha persoa, pero que dunha residencia municipal de Crescente, preto da raya portuguesa, pero esa residencia de xestión privada. É dicir, por que nas residencias públicas de titularidade pública e de xestión pública non morreu ninguén? En tres residencias do grupo Domus Vi morreron máis do 20%, no conxunto das residencias de Galicia do grupo Domus Vi máis do 25%, e no conxunto das residencias de xestión privada de Galicia un 46%. Pois evidentemente, por estas razóns que estamos dando, ese incumprimento do ratio de persoal xa constatado no informe do Consello de Contas do ano 2017 a respecto dos exercicios 14, 15, 16, por certo, sin ningún tipo de sanción, nin de continuidade dos expedientes sancionadores por parte da Xunta de Galicia, esa falta de ratio de traballadores, desde logo, está na causalidade destas mortes.
É lexítimo ceder o coidado de persoas maiores e, polo tanto, desprotexidas a multinacionais que buscan únicamente o máximo negocio?
A ver, legal desde logo, eu creo que é unha liña errada e desde logo é unha liña potenciada desde que chegou en abril de 2009 Núñez Feixóo á Xunta de Galicia. Pensemos que Geriatros era propiedade o 100% da Caixa fusionada en novembro de 2010 e se lle vendeu despois no ano 2015 a un fondo portugués, non? Despois ano 2017 a estes fondos multinacionais que agora son os propietarios e que ademais empezaron a comprar entre 2017 e 2019 unha grande cantidade de compañías catalás, vascas, castelás, institucións, residencias sociedades dunha única residencia, introducíronse tamén en Portugal, introducíronse en América Latina, non? Sempre coa maximización de beneficio. Pensemos que a memoria de Geriatros o di moi claro, dice, teñen tres prioridades: maximizar os beneficios coa máxima cantidade de residentes posibles, por tanto sempre se está no límite dun número de residentes que é absolutamente excesivo, que son 150 ou 200 residentes e constituen auténticas cidades onde non se coñece ninguén e que non é o sitio aceitado para poder que poidan convivir estas persoas. E tamén intentan maximizar os prezos, é dicir, os prezos privados e a praza que se lles remunera por concerto coa Xunta de Galicia, e, por outra banda, controlar os gastos de explotación, nomeadamente os gastos de persoal. O sea, están dicindo claramente que o seu norte é o beneficio. Que ocurre? Que efectivamente en Galicia, en xeral en todo o Estado español e en xeral a nivel de toda Europa, o que a presenza destes fondos é precisamente por deixar libre ou deixar ocupar o espazo baleiro que deixa a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia, a única vez que exerceu unha política de unha política de servizos sociais foi na época do bipartito, ademais non solamente coa potenciación do Consorcio Galego de Servizos Sociais, sino incluso que ante a falta de outros recursos presupostarios, pois coa propia neutralización de geriatros ao asociar as caixas ao proxecto Sogaserso, que por certo sigue tendo 4 residencias que están arrendeadas a geriatros. Hoxe en día Sogaserso é propiedade 100% da Fundación Galicia Economía Social, do que lle chaman a fundación, que está financiada por a banca. Entón, a pregunta da legitimidade, evidentemente é legal, pero desde logo a reflexión en Galicia, e eu creo que a nivel de toda Europa, hai que facela, porque efectivamente, ademais é que estes grupos, como tamén a sanidade privada, son os que fican ao final. É dicir, fixamos tamén que tamén pasa na sanidade privada, que daqueles hospitais locais conectados coa economía local, non? É onde facían parte moitas veces médicos, e aquí exactamente igual, geriatros naceu de médicos, de seriatras e tal, de vinculados á residencia pública de Vigo. Pero agora, os sectores xa non son esas pequenas sociedades implicadas na economía local. Os sectores son grandísimas en grupos empresariais financiados por fondos buitre ou por fondos de débeda soberana. É dicir, cada vez fan falta máis recursos e, ademais, abandónase ese esquema de solución residencial pequena, aceitada ao grupo, non? E vinculada tamén á localidade por macro residencias que ademais o que determinan é un efecto como a dispersión de presos. Pois esta hora é a dispersión de residentes da terceira idade. Como decía o alcalde de Ribadeo cando falaba, non, de consolidar ese modelo asistencial de residencias pequenas da Deputación de Lugo, é que se non me mandan a Quiroga ou a Monforte a 100 e pico kilómetros aos residentes de Ribadeo, pois este é o debate que temos, é dicir, o debate da sustitución do sector público por este sector privado, que ademais convirtese en un sector privado prácticamente monopolista e desvencellado da economía local, e que se vai a residencias moi grandes, cun persoal cada vez menos formado, cuns prezos inasumibles para a economía normal das familias, e ademais que con carencias de asistencia e de alimentación, e ademais a 140, 130, 150 kilómetros, 150, 130 kilómetros da tua propia contorna familiar, co cual, o dereito a comunicar cos teus familiares, pois é moito máis dubidoso. E isto é o dramático. Ademais, se non tes grao 3 de dependencia e cobras máis de 10.000 euros o ano de pensión, vas ter unhas dificultades terribles de atopar unha praza concertada, e vas ter que entrar, en caso de dependencia, ao pagamento de barbaridades como entre 1.800 e 2.200 euros mes, que só se consigue pois co financiamento dos teus fillos de recursos que non veñes a tua pensión, sino dos teus fillos ou dos teus sobrinhos. Isto é o escenario que teñen diante milleiros de familias galegas, non? Realmente é un proceso que se deu de todo o tempo de presidencia de Núñez Feixóo, pero que se agudizou nomeadamente dende a venda dunha peza como esencial, que é a empresa Geriatros, a fondos que ademais están provocando ese efecto monopolio. Insisto, como por exemplo Quirón ou outras entidades están a facer no sector sanitario. Desvincúlanse as empresas locais da xestión dos servizos sociais e sanitarios e deixan o seu oco a grupos multinacionais, non? Donde a regla fundamental é a maximización de beneficio. Non é que unha empresa privada local non busque o beneficio, pero isto se está sempre modulado precisamente pola incardinación dentro da economía local e o coñecemento que se ten respecto dos sectores desa empresa. Aquí, menos a señora Serenta de Geriatros, a señora Josefina Fernández, o Consello de Administración de Domus, son señores de Francia e de Gran Bretaña absolutamente desconhecidos.
A Couga RD prepara unha demanda colectiva contra a empresa Domus Vi pola súa xestión da crise do coronavirus. Xoán Antón Pérez Lema, directivo de A Couga, moitas grazas.
Moitas grazas, Radio Fusión, unha aperta.